Ap 10:00 vakarā būs tāds fantastisks perkusijas šovs, ko izpildīs Izraels un Lielbritānijas mākslinieks Odets Kafrī. Šovs sauksies Oxford Street Drummer, jo šis mūziķis ir tiešām pilnīgi reāli ieraudzīts Londonā uz Oxford ielas. Un viņš ir, starp citu, bijis jau Rīgā Baltijās naktīs spīķer koncertzālē kāds 2 gadus atpakaļ. Un šovs ir tiešām pamatīgs un ļoti aizraujošs. Un nakti, varētu teikt, to muzikālo daļu noslēgs grupa Laime pilnīga, kas uzstāsies ap 11:00 naktī.